svētdien, tātad mēs svinam ražas svētkus, jeb rudenājus, jeb arī citur kaut kur Latvijā sauc, kurš tos par sabariem. Liels rudens ražas tirgus, svētki, kur notiek gan andele, gan ēstaisīšana, gan varbūt arī drusku tā padižošanās, kuram lielāks, kuram skaistāks tas ķirbis vai kartupelis izaudzis. Kā jau parasti ir arī pie visiem svētkiem, kad labi pastrādāts, ēst, tad arī prāts nesas uz dziedāšanu, dancošanu. Rimzēni no Zemgales atbrauks drusku lustīgāks tos pasākumu taisīt, un būs arī ceiru leitis no līvāniem, tas jau būs ļoti lustīgi, dziesmas, arī rotaļas, mazākiem bērniem būs arī kādas spēles un atrakcijas un zirdziņš būs. Un savukārt lielākiem bērniem būs lielākais izklaides, tā domāju, būs ķirbju zupas provēšana.